Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobii jimaata fi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala immoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetira baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetira baandii 16 kiloheertzii 17 fi 100 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duuban dilbata immoo sa'aatii 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenya. Kun sagalee bilisummaa Oromoo irraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan Oromooti. Qophiilee har'aa tartiiba isaan isin beeksisaa. Jalqabarraa akkuma aadeeffanne oduutu dhiyaata. Oduutti aansee gabaasa oduutu itti fufaa. Gabaasa oduu akka xumurameen sirna yaadannoo fincila diddaa gabrummaa Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti lammiileen Oromoo gaggeessan ilaalchisee gabaasa qindeessine gurraan isin geenya. Itti aansee barruu holala filannoo wayyaaneen wal qabatee gaggeeffamaa jiru irratti qophaa'etu dhiyaata. Xumura irratti ammoo gaaffii fi deebii miseensa gumii sabaa ABO fi itti gaafatamaa birkii dippiloomaasii jaal Dr. Shuggut Galataa waliin gaggeeffame kutaa 2ffaasaa gurraan isin geenya. Egaa dhaggeeffattoota keenya hanga xumuraatti akka nu dhaggeeffattan isin affeera. Amma oduutti isin ceesisa an Yaayyaa Gammadaati.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, sagalee bilisummaa Oromoo irraa oduu sa'aatii kanaa kan isiniif dhiyeessu an Faa'ol Jaalataati. Gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa ergamtoota wayyaanee hojii basaasummaatiif bobbaafaman haleeluudhaan sadii hojiin ala taasise. Abdii fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa keessa sosso'u Onasaa Siggaa lafa magaalaa Naqamtee irraa tilmaamaan kiiloomeetira 22 fagaatee argamutti halkan keessaa sa'aatii 4 irratti haxxee hidhuudhaan tarkaanfii fudhateen basaasaa wayyaanee Tasfayee Xilaahuun jedhamu ajjeesee Lukkeelee Fiqiree Hayilee Girmaa Maarqosii fi Bayyanaa Iggasuu jedhaman ammoo haalaan madeessuu ajajni Wobboo godinichaa beeksisee jira. Tarkaanfii gootichi humni addaa Wobboo godina dhihaa basaasota ergama farrummaa bakkaan ga'uudhaaf bobbaafaman irratti fudhate kanaan kan rifate mootummaan wayyaanee Onasaa Siggaatti maqaa qorannoo jedhuun lammiilee goolaa jiraachuun gabaafamee jira. Tarkaanfii sirna abbaa irree wayyaaneetti PLF kan uummata Oromoo hidhaa ajjeesaa gara dabarsaa fi qabeenyaa Oromiyaa saamaa jiruu fi ergamtoota isaa irratti fudhatu daran cimsee akka itti fufu kan ibse humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jiru hundaa harka walqabachuudhaan deeggarsa waraana bilisummaa Oromootiif taasisaa jiru itti fufuun waan danda'u maraan humna addaa waraana bilisummaa Oromoo cinaa akka dhaabbatu dhaamsa dabarseera. Godina Jimmaa magaalaa Jimmaatti kan argamu mooraan waraanaa wayyaanee kutaa 12ffaa jedhamu tarkaanfii irratti fudhatameen barbadeeffame. Mooraan waraana wayyaanee dhiha biyyattii kutaa 12ffaa magaalaa Jimmaatti bobbaafame tarkaanfii 18 bara 2014 waaree booda irratti fudhatameen ibiddaan daareffamee jira. Tarkaanfii kanaanis qabeenyi humna diinaa galmi waraanni wayyaanee keessa boqotu konkolaattonni waraanaa fi meeshaaleen waraanaa garaagaraa waliigalatti qabeenyi qarshii miiliyoonatti shallagamu ibiddaan barbadeeffamee jira. Sochiin warraaqsaa qeerroon barattoonni Oromoo godina dhiha Oromiyaa keessatti bifa qindaa'een kutannoo fi cichoominaan mootummaa wayyaanee dura dhaabbachuun mirga uummata Oromoo sarbamaa jiru kabachiisuu fi bilisummaa Oromiyaa dhugoomsuudhaaf gaggeessaa jiran dhiphoo keessa kan isa seensise sirni abbaa irree wayyaanee aangawoota mootummaa federaalaa EPRDF, TPLF, OPD irratti xiyyeeffannoo addaa gochuudhaan magaalaa Jimmaatti walitti qabuudhaan dhoksaan mari'achiisaa jira. ergamtichi wayyaanee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati ofiin jedhu Muktaar Kadiree fi kaabinoonni siviil sarviisii federaalaa wayyaanee naannolee biyyattii saglanirraa walitti qabaman sadaasa 17 bara 2014 irraa eegalee walgahii ariifachiisaadhaaf magaalaa Jimmaa kan seenan ta'uu maddeen gabaasanii jiru. Tarkaanfiin humna diinaa barbadeesse kun odoo isaan jiranii fudhatamuun mootummaa wayyaanee ittuu muddamaa fi yaaddoo caalu keessa seensisuudha maddeen dabaluudhaan kan ifa godhan. Hoomaan waraana wayyaanee magaalaa Jimmaa keessa qobsifamee jiru waan qabee gadhiisu dhabuudhaan dhiphina guddaa fi shakkii keesseenuun magaalaan Jimmaatis humna waraanaa guddaadhaan marfamtee jirti. Waraanni murna weerartuu kun torbee dabre keessa mana galma maatii dargaggoo Yohaannis jedhamu halkan keessaa sa'aatii 7 irratti cabsee seenuudhaan dargaggoo Yohaannisii fi akkoosaa umriin waggaa 65 olii rasaa 30 reebuun haala suukaneessaa ta'een ajjeesuun kan mirkanaa'eeraa kan jedhu gabaasaanuu dhaqqabe. Waraanni sirnichaa naannichatti bobbaafame qeerroo barattoota Oromoo fi uummata naannichaa gaafii mirgaa dhiyeesse hiraarsaa akka turee fi ammas hojii dhuma farrummaa kanatti akka jiru hubachiise. Hoggansi qeerroo bilisummaa Oromoo marii fi sochiin kamiyyuu mootummaan wayyaanee dhoksaanis ta'e ifatti dhimma Oromoo irratti gaggeessu warraaqsa fincila diddaa gabrummaa dhaabuu fi danquu kan hin dandeenye ta'u addeesse. Mootummaan abbaarree wayyaanee tarkaanfii dhugoggii sanyii yookaan jeenosaayidii uummata Oromoo mirga isaa kabachiifachuudhaaf karaa nagaa fi dimokiraatawaa ta'een gaafii dhiyeessaa jiru irratti fudhachaa jiruuf seeratti dhiyaachuu qaba malee sirni yakkamaan mirga dhala namaa fi dimokiraasii sarbee aangoorra bubbuluuf afaan qawweetti abdatee jiru kun uummata bakka bu'uu kan hin dandeenye waan ta'eef uummanni Oromoo mootummaa abbaarree wayyaanee ofirraa buusuuf warraaqsa fincila diddaa gabrummaa jabeessee akka tiffu dhaamsa dabarsee jira. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa hiraara mootummaa wayyaanitiin geessifamaa jiru mormuudhaan sadaasa 20 bara 2014 irraa kaasuudhaan fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa jiru. Gootonni qeerroon barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa yakka sirna wayyaanee addatti barattoota Oromoo mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessa jiran irratti raawwataa jiruu fi akka waliigalaattis daba uummata Oromoo irratti dalagamaa jiru mormuudhaan gaafa sadaasa 20 ganamarraa eegaluudhaan fincila diddaa gabrummaa finiinsuudhaan mootummaa wayyaanee dura kan dhaabbatan. Humnoonni waraanaa fi poolisa federaalaa sirna wayyaanee moorichatti bobbaafaman ammoo barattootatti dhukaasa banuudhaan barattoota goolaa fi moorichas dirree waraanaatti jijjiiraa jiraachuudhaan maddeen keenya gabaasaa nuun gahaniin kan hubachiisan. Dhaggeeffattoota keenya kanarratti gabaasaa qindaa'ee oduutti aansuudhaan isiniif dhiyeessina. Yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaatti barattoonni marii guyyoota 2 taa'amaa ture irratti gaafii mirgaa kaasuun diddaa agarsiisuu maddeen gabaasan. Yuunivarsiiticha keessatti marii sadaasa 18 hanga sadaasa 20 bara 2014 dhimmoota bulchiinsa mooraa fi mirga amantaa ilaalchisuudhaan taasifamaa ture irratti barattoonni 2000 ol ta'an kan argaman waggaa ta'u gaafilee mirgaas kaasanii jiru. Bulchiinsi yuunivarsiitichaa barattoota hordoftoota amantii islaamaa ta'an akka mooraa keessatti hin salaanne yookaan hin sagadnee fi huccuu shari'aa hin uffanne akkasumas warreen hordoftoota amantaa kiristaanaa ta'an ammoo huccuu adii haphii ofirra buufatanii mooraa keessa akka hin deemne beeksisa baasuudhaan dhoowwee jira. Kanumaan wal qabsiisuudhaanis barattoonni hordoftoota amantaa islaamaa ta'an 4 galgala odoo iddoo sagadaatii yookaan bakka salaataatii galaa jiranii humnoota poolisaa wayyaanitiin qabamanii waajjira poolisaa magaalaa Adaamaatti hidhamuu maddeen gabaasanii jiru. Barattoonni kun sochii mirgi keenya nuuf haa tikfamu jechuudhaan barattoonni mooraa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaa gaggeessaa jiranirraa akka qooda hin fudhannee fi lagatanis humnoota wayyaanitiin doorsifamuu fi akeekkachiifamuu maddeen dabaluudhaan ifa godhan. Barattoonni mirgi amantaa keenyaa nuuf haa kabajamu jechuudhaan gaafii dhiyeessanis guyyaa biraa deebisaa isin ilaanna jechuudhaan bira dabruudhaan walqabatee diddaa mul'isanii jiru. Barattoonni marii bulchaan yuunivarsiitichaa gaggeessaa ture irratti argaman gaafii yeroo dabre leenjii nuuf kennamaa ture irratti kaasneef deebiin nuuf haa kennamu hanga ammaatti deebii hin arganne mirgi amantii nuuf haa kabajamu barattoonni mooraa kanaa balleessaa tokko malee ilaalcha amantaanis ta'ee gaafii mirgaa waan kaasaniif qofa qabamanii bakka buuteen isaanii dhabame eessa akka jiran nuuf haa ibsamu rakkoo isaan irra ga'uufis gaafatamaan mootummaadha warreen hidhaa jiranis hatattamaan haa gadi lakkifaman seerri fi heerri mooraalee yuunivarsiitii kan biroo keessatti hin hojjenne akkamiin mooraa yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa keessatti hojjetaaf kanneen kana fakkaatan kan jedhan kaasuudhaan dabballoota wayyaanee muddanii jiru. Barattoonni kunneen gaafilee kaasaniif deebiin bulchitoota yuunivarsiitichaarraa argatan jaalattanis jibbitanis seeraa fi heera bahe kana sadaasa 18 bara 2014 irraa kaastanii fudhachuun kabajjanii bitamtanii fi jiraachuu qabduu kan jedhudha. Gaafii kaasaniif deebisaan abbaa irrummaa bulchiinsa yuunivarsiitichaa irraa laatamuun kan isaan arse barattoonni mooricha gaafa sadaasa 20 bara 2014 mormii dhageessuudhaan ajaja wayyaanotaa kan hin fudhanne ta'uu ibsanii jiru. hanga gaafin kaasan deebisaa sirnaa fi qubsaa argatutti barumsa kan dhaaban ta'uu ibsuu isaanii gabaasaan qeerroo yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii adaamaa irraa nu dhaqqabe ni addeessa. Lammiilee Oromoo mana hidhaa magaalaa Ambootti hidhaman 160 ol ta'an irratti reebicha humnoonni wayyaanee raawwataniin ilmaan Oromoo 10 haala lubbuu isaaniitiif yaaddessaa ta'e keessa akka jiran gabaafame. Ilmaan Oromoo yeroo adda addaatti sirna wayyaanetiin dharaan yakkamuun magaalaa Amboo keessatti hidhaman kunneen ji'oota muraasaas mootummaa wayyaanetiin hojii humnaa ulfaataa guyya guyyaa hojjechiifamuutti dabale sirnichi nyaata akka hin arganne taasisuudhaan irraa kutee miidhaa cimaa irraan gahaa jiraachuu mormuudhaan 16 fi 17 bara 2014 fincila gaggeessan. Hidhamtoonni Oromoo kunneen miidhaan irraan geessifamaa jiru hammaachaa deemuu didachuudhaan kan akka irraa dhaabbatuuf gaafii dhiyeeffatan. Mootummaan wayyaanee humnoota isaa mana hidhaatti bobbaafateen kanneen hidhamtoota Oromoo bakka bu'uudhaan gaafii mirgaa kaasan jedheen irratti reebicha raawwachuu maddeen gabaasanii jiru. Haaluma kanaanis namoonni 10 reebicha ulfaataa irra gaheen miidhamanii haala lubbuu isaaniitiif yaaddessaa ta'e keessa jiraachuu gabaasaan nu gahe kun dabaluudhaan addeessa. Godina Harargee Bahaa naannawa Aniyyaatti ummanni Oromoo marii gaggeeffateen duula humna liyyuu Hayilii fi Somaalota hidhachiisee wayyaaneen irratti bane ofirraa qolachuudhaaf murteeffate. Baha Oromiyaatti ummanni Oromoo naannoo Aniyyaa jiraatu 17 bara 2014 guutummaatti wal gahuudhaan lola mootummaan wayyaanee humnoota liyyuu hayil jedhuun fi somaalota hidhachiiseen irratti gaggeessaa jiru ilaalchisee mari'atee jira. Ummanni naannichaa hiraara diinaan geessifamaa jiru hadheeffate kun akkaataa dhumaatii lammiilee manca'iinsa qabeenyaa fi lafarraa buqqifamuu Oromoo irra gahaa jiru ittisuu danda'u irratti gadi fageenyaa fi bal'inaan mari'atee jira. Duulli Somaalota wayyaaneedhaan hidhachiifamanii fi waraana sirnichaatiin yeroo irraa yerootti Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kun dhala Oromoo dachee isaarraa buqqisuun biyya dhablee taasisuu fi lafarraa dugugu kan akeekkateedha kan jedhan lammiileen Oromoo kunneen lafa keenya gadhiisnee hin baanu weerara bifa hundaatu hanga lubbuutti wareegama itti baasnee ofirraa ittisna murtii jedhu irra gahuudha maddeen kan ifa godhan. Duula diinaa miidhaa amma gahaa jirutti dabalee hegeree uummata keenyaa balaarra buusaa jiru kana ofirraa faccisne biyya teenya irratti bilisaan jiraachuuf hanga ilmi Oromoo tokko hafutti irratti dhumnaa kan jedhan lammiileen Oromoo Harargee Bahaa naannawa Aniyyaa ilmaan Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti argaman akkasumas hawaasni Oromoo biyyoota ambaa adda addaatti argamu akka isaan cinaa dhaabbatu waamicha dabarfatanii jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaan raawwatee jira.
Kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 kiloheertzii 17 fi 600 fi 30 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya kan ammammaatti caqasaa turtan oduu har'aaf qindaa'e ture. Qophiin keenya itti aanu gabaasa oduu taha hordofaa.
Gootonni qeerroon barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa dhiibbaa fi shira mootummaan wayyaanee addatti mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa irratti raawwataa jiruu fi akka waliigalaattis uummata Oromoo irratti dalagaa jiru mormuudhaan 20 bara 2014 sa'aatii 10 irraa eegaluudhaan fincila diddaa gabrummaa dhoosuun mootummaan wayyaanee shiraa fi hiraara ilmaan Oromoo irraan gahaa jiru akka dhaabu gaafatan. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa shira har'a ifatti nurratti dalagamaa jiru teenyee ilaaluudhaan guyyaa hin lakkaawwan jechuun fincila diddaa gabrummaa qabsiisuun sagalee guddaan mootummaa abbaa irree wayyaanee balaaleffachuun qabsoo finiinsaa jiru. Mootummaan wayyaanee jibba barattoota Oromoo irraa qabuu fi haaloo ba'uuf ifatti baajata kaaffee nyaataa barattootaaf ramadame irraa muruudhaan tajaajila siyaasaatiif oolfachuu isaatiin barattoonni balaa beelaatiif saaxilamuudha maddeen keenya kana gabaasan. Kanuma ilaalchisuudhaan barataan Yuunivarsiitii Wallaggaa sagalee bilisummaa Oromootiif yaadalaati nyaata lagachuun barattoota Oromoo dhugaa ta'uu mirkaneessuudhaan haala jiru akkasitti ibse.
Kunillee sirriidha. Yeroo ammaa kana illee isuma bitti fufaa jira. Ijoolleenii irbaata har'a lagatanii turan innis wanta yeroo warri nyaata qopheessanii guyyoota kana dura darbanitti jechuun bara ammaa barnootaa kana keessatti nyaata isin jijjiirama jedhamee ture kanaan dura ijoollee nan kaasee guutaniif birriin isaanii kaffalamaatu jira. Ijoollee kaasee fayyadamaniif immoo nyaata nama tutuun sirriitti jiraani. Na kana irrattis kan inni kenna ijoolleen beekumsa kaasanii jiranii nyaata erbaata nyaatanii lagatanii ni jiru. Kana immoo sirreessuudhaaf qaamoleen mootummaa irra dhufanii turan natti fakkaata kunjung kereta kan andura ada tu mungkin juga ni jatuh ni. Baru je lene amma kan iota sincere kan kalau kan iota kata iota kopi iota bersama ni tidak. Kan saya ni ada cerita tentang tu ni sincere ni. Karena sudah kan saya juga kunci jatuh ni. Karena mo je lene je kunci kembali tentang ni malu sih muncul sekarang jadi ni dah kata ni nani. Kan andura ni muncul jatuh ni je lene. Jarak politik itu jujur jangan ini karena aku jualnya itu ko sesudah itu ni karena aku jualkan kan dengan ini.
Karena antara baratoni gafin mirga gafatan kerana saya saat itu raja jiramu sudah jadi utture ammo baratoni sudah sangat isani gafi isani deret bahun gara ibsecuti cahne juru hal le amma dema juru mal fakat jecuran gafi disnif atas jeda baratan university walaga.
Hal itu najis jualnya bahasanya ini itu wajaran ini. Jadi tu, engkau baca lagi kan? Bapa, pada waktu itu dia ni, dia ni jero, ni anak jero ni, jero ni dia jero kan? Aku.
Serni TPLF IPRDF beratus orang moga si merga kasan humno tesa, universiti cakap sabuk basin dos sajra tu kan hubat kisan madin. Kana malis hujjit tota kafe ukan mana nyata universiti cakie sujetan baratu taf nyata kanin kopesan udifanno hala baratu niki sejirani nufla cudidden isin rakko ilal cadda bilisumma oromo kabdu jechun yake namote heddu hujirra ari ejram. Kan mawal kabatis gotun nik erron baratu ni oromo dalaga dinumma mutumman wayane ilman oromo rati rawata jirut abam sisuf sagale guddaran Finchelli kasan hanga halkan kesa saati sadit itufu madinga basani jurum. Gotuwan baratono ormo university walaga finchella kasan kana kesa ti efatan kesa. Mutumman abbarre woyani bajeta kafef nu framadirra murun tajajala siyasatif olfacha jirachu abu kaba. Bala bela baratota mi ajrufis mutumman ittiga fatamu kaba. Hojirra are amufi darran ilman ormo oromummati bonan irratiti yefachun akasmas. Lalcha abawuk abdu jechun barsota hanga hujjitu ta kafiti ilman oromo ragahajuru abbachu kaba kannin hujjirra ari amanis hujjitti debi ukabu baratoni oromo bara dabrakesa gafi mirga gafachu isanitin yakamani jumla dan ukan famani hidaman hanga guya hardati e sabuten isani himbekamu wanti efu baratoni oromo badi male hidaman kunnin gafi tokkon ala hatataman akahi kaman gafanna Mutumman wiyane APRDF biya demokrasiin hinjirre mirgit ala namumma kesati sarba majru kesati filanno demokratawan gaggeessa jechuudhaan dhaadachuun tuffii ummataaf qabu agarsiisa waan ta'eef adeemsi filannoo kijibaa wiyane dhaabbachuu qaba. Ummanni Oromoo fi lammiileen cunqurfamoon biyyattii hanga gaafiin mirga baabiyyummaa ummata Oromoo demokraasii fi mirgoonni namummaa hanga kabajamanitti filannoon haqa qabeessi fi dantaa ummataa tiksu gaggeeffamuu akka hin dandeenye hubachuudhaan Falma gaggee saajiran finiinsuu qabu kan jedhanii fi dhaadannolee adda addaa dhageessu maddeen gabaasanii jiru. Mootummaan wayyaanee akkuma amalasaa humna waraanaa bobbaasuudhaan magaalaa naqamtee waraanaan marsee kan jiru yoo ta'u hidhattoonni mooraa yuunivarsiitii Wallaggaatti qajeelfamanis gootota barattoota Oromootiin dura dhaabbannoo cimaan isaan mudatee jira. Diddaa mul'isaniin humna diinaa ofirraa ittisuu barattoota Oromootti kan rifate murnee abbaa irree halkan keessaa sa'aatii tokkoof walakkaa irratti waraanaa fi poolisii federaalaa Mooraa yuunivarsiitii Wallaggaatti ol naquudhaan bokaasa barattoota irratti banuudhaan barattoota goolaa mooricha sirree waraanaatti jijjiiruu maddeen gabaasanii jiru. Waraanni sirnichaa barattoota Oromoo karaa nagaa gaafii dhiyeeffatan irratti dhukaasa baniin doorsisaan gaafii barattootaa ukkaamsuudhaaf haa yaalu malee barattoonni Oromoo odoo tarkaanfii farrummaa fi dhukaasa humnoota waraanaa wayyaanitiif hin jilbeeffatin harka duwwaa humna diinaa dura dhaabbachuudhaan walleelee warraaqsaa fi dhaadannoolee adda addaa sirnicha balaaleffatan dhageessuudhaan mormii fi balaaleffannoo qaban ibsuu maddeen gabaasanii jiru. Walirra dhaabbannoon barattoota Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaa fi humnoota wayyaanee jidduu jiru kunis akkuma itti fufetti jiraachuu maddeen gabaasaa nuun gahaniin mirkaneessanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya barataa yuunivarsiitii Wallaggaarraa haala jiru ilaalchisee yaada nuuf laate hedduu galateeffanna. Qulqullina dhabuu sagaleetiif garuu nuuf kolchaatiin hin jenna. Gabaasaan qindeessinis kanumaan xumuramee jira. Bakkala bakkala raalee gogeeraa jee.
kabajamuu dhaggeeffattoota keenya irra deebidaan nagaan keenya kan nagaa fi jaalala bakka jirtan maratti sina dhaqqabu akkuma yaadatamu qophiilee keenya darban keessatti yaadannoo sadaa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa saglaffaa oromiyaa bakkoolee adda addaa fi hawaasa oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiraatuun yaadatamee olii ilaalchifne gabaasaalee nu dhaqqaban isinii dhiyeessinee turre. Qophii har'aatiinis sirna yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa hawaasni Oromoo biyya keeniyaa magaalaa Nairoobiitti gaggeesse ilaalchisuudhaan gabaasaa qindeeffannee dhiyeessina amma xumuraatti nu faana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraati. Sirni yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa bara 2014 hawaasa Oromoo biyya keeniyaa magaalaa Nairoobii jiraatuun qophaa'e kun kan hawaasni Oromoo biyya keeniyaa hedduun irratti argame yoo ta'u sirnichi akkuma aadaa Oromoo heebba manguddootiin akka eegalee gabaafni nu dhaqqabe kun eeree jira. Hirmaattonni saganticha itti fufuudhaan gootota sabboontota Oromoo fincila diddaa gabrummaa bilisummaa Oromootiif taasifamaa jiru keessatti kufaniif yaadannoo sammuu kan taasisan yoo ta'u faaruuwwan warraaqsaa gootota faarsanii fi qabsoo jajjabeessan waltajjicha irratti dhihaatanii jiru. Waltajjii hawaasni Oromoo keeniyaa magaalaa Nairoobii jiraatu guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa bara 2014 ilaalchisee qopheesse kanarratti kan argaman bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo ibsa dhaabni sadaas sagal baranaa ilaalchisuudhaan baasee hirmaattotaaf dhiyeessanii jiru. Kanaanis ajjeechaa hidhaa fi darara akkasumas dhiittaa mirgaa bifa adda addaa murni wayyaanee TPLF ummata Oromoo irratti raawwachaa turtee fi jirtu akkasumas fincila diddaa gabrummaa itti fufiinsan deemaa jiru ibsanii jiru. Sirna yaadannoo fincila diddaa gabrummaa hawaasni Oromoo magaalaa Nairoobiitti qopheesse kanarratti bakka bu'aan dargaggoota Oromoo naannichaa Jaal Aanaa Sabaatis argamee hawaasa Oromoo waltajjicha irratti argamee fi dargaggoota Oromoo maraaf dhaamsa dabarsee jira. Jaal Aanaan haasawaa isaa waltajjii kanarratti taasiseen namni gabrummaa jala jiru mataa ol qabate hin deemu yeroo itti bashannanus hin qabu jedhee jira.
Namni gabrummaa jala jiru yeroo itti gammadu. Yeroo itti mataa ol qabatee deemu tokko ni jiru. Kana yeroo jiru dargaggoon Oromoo utubaa saba tokkooti. Dargaggoon Oromoo utubaa saba Oromooti. Dargaggoon Oromoo utubaa biyyaati. Utubaa jedhani utubaa ooti jechuudha. Kanaanis keessaafuu maa Oromoo bakka dhashee Yoruba keessa jiran waldaa dargaggoota Oromoo biyyoota jiran hunda keessatti jaallatanii jiran. Kana keessaa wanteenni dargaggoota Oromoo keenyaa isa tokko qofaadha. Angaficha jechuun barbaadeeti. Kanaafuu dargaggoon Oromoo baqatee biyya Nairoobii jiru gaafa waldaa kana jalqabnu biyyaaf sabaaf dhageessee sochiinsa waa'u gaafatamummaa fudhatee bakka jirutti qabsoo bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuudhaan akka uummanni Oromoo gabrummaa jala jiru guddinaaf ta'uun tattaaffii guddaa godhaa ture jechuudha magaalaa Nairoobii. Dargaggeessa ta'ee dhimma sabataa, dhimma biyyataa, biyya keenyaa, dhimma eenyummaasaa irratti yoo jiru qofa qabaate dargaggoo Oromoo dargaggummaan isaa jiru jechuudha. Maaliif biyyi keenya agarru waa qabdi, sabni keenya hadamu waa qabdi, nu eeggatti, uummanni Oromoo nu eeggatti, biyyi Oromiyaa nu eeggatti. Uummanni kan kun eeggatu gaafatama guddaa kana baattatee waan biraa keessa buqqaaluun kana jira jechuudha. Maaliif haadha abbaa keessa biyyatti dhiisan biyyaa baay'ee jechuudha. Dhageessani lubni nama nuuf hin fuullee ni qabna.
waraana bilisummaa Oromoo irree bachana uummata Oromoo kan ta'e waliin arra diinaa tokkee adeemsifamaa jira. Nuti immoo yoo jenna maaliin dhaabbachuu qabnaan gaabiyyoo godhe jiru. Kanaafuu kanatoora imala naaburaa wajjin sirrii Oromoo asiin jira. Dargaggeessi keessaa walitti haaruu walaa qabatu ispoortiitii nama keenyaa uummata keenyaa gamtaan qabatee agarru ijji barruun tarbata Oromooti. Irreeffachuu ni qabsoo uummata Oromoo wabeen haa jiraatu haa jiraatu tokkummaan haa jiraatu dargaggeessi haa jiraatu shamarran haa jiraatu ani akka biyyaan jiree gabaabaa keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo hin dandeenye keessa dabalamuudhaaf qopheessu. Isinoo yoo qophii yaa qophii qophii yaa qophii. Biyya faranjii dhagee faranjii babbaadhaaf ta'u mootummaa biyya gabaa fi mootummaa abbaa illee bu'aa afaan qabeenya biyya dhiyeenyee ta'uu baata jiru. Kanaafuu kudha jooraa jiraata jiru.
Haaluma walfakkaatuun waltajjii kanarratti kan affeeramte bakka buutuun dubartoota adde qaallittiin sirna yaadannoo sadaas sagal ilaalchisee qophaa'e kanarratti dhaamsa waltajjiicharratti dabarfatteen mootummaa abbaa irree fi cunqursaa wayyaanee waliin araarama hin qabnu amma bilisummaa keenyatti ni falmanna qabsoon cimee akka itti fufuuf hundi keenya cimnee harka wal qabannee haa hojjennu jettee jirti.
Thank you.
Waltajjii akkaan hoo'aa fi miidhagaa ta'e kanarratti kan hirmaate hawaasa Oromoo biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii jiraatu qofa osoo hin ta'in qeerroon biyya keessaa qooda fudhachuudhaan uummata Oromoo maraaf dhaamsa dabarsee jira. Waltajjii hawaasni Oromoo biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii jiraatu guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa bara 2014 ilaalchisee qopheesse kanarratti walleeleen warraaqsa adda addaa fi walalooleen guyyicha ilaallatan dhihaatanii hirmaattota sirnichaa bohaarsanii jiru kakaasanii jiru qophichaafis miidhagina kennanii jiru.
Gracias. biyya sirraa qabnee irree tokkummaatti biyya sirraa qabna diddaa kunuunsinee gabrummaa mancaafna daandii dhugaa irraa illee sodaanee arganii bulmoo qabnee kan qabnee arraboota miidhaa nu fayyuu hin jenne arraboota miidhaa nu fayyuu hin jenne. Kuni
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gabaafni 9:09 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa kan bara 2014 hawaasa Oromoo Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitiin qophaa'e irratti fuulleffachuun dhiyeessinee kanuma irratti goolabamee jira. Kanan isin waliin ture Ambaarantuu Gadaati horaa bula.
Caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya ammallee itti fufee jira. Mootummaan yookaan sirni haqarra olola filatu daandii kufaatiirra jiraachuusaa kan mirkaneessedha. Itti aansuudhaan qophiin dhiyaatu mata duree kana jalatti kan qindaa'edha. Nu waliin tura.
Ammayyoom diraanna gabroomne, ammayyoom diraanna itaani damne. Dinne gabrooma dinne.
Sirni holola filatu daandii kufaatiirra jiraachuusaa kan mirkaneessedha. Sirni wayyaanee miidiyaa of harkaa qabuun hololli rakashaa gaggeessaa jiru sirna waggaa 23 biyya bulchaan jira jedhurraa kan eegamu miti. Wayyaanee Ihaadeeg hololli bara 20 dura gaggeessaa turee fi ammallee itti jiru garaagarummaa tokko illee hin qabu. Hewaatonnii fi tajaajiltoonni isaanii hojii fi amanamummaan ummata biratti fudhatama argachuuf yaalurra akkuma kaleessaa hololaa fi afaan faajjiin ummata gawwamsuuf yaalaan jiraachuun isaanii ofitti amanamummaan isaanii hangam gadi bu'aa akka dhufe nutti argisiisa. Olalli sirni oftuulummaan jaamee dukkana keessa tarkaanfataa jiru gaggeessaa jirurraa kan ifatti hubannu yoo jiraate har'allee ummata biratti fudhatama dhabuusaa kan hubate ummata hawwachuuf yaalii taasisaa jiraachuusaa mirkaneeffanna. Sirni nama nyaataan kun ummata biratti fudhatama qabaachuusaatti ni amana odoo tahe filannoo baatii torba boodaaf har'a holala maa gaggeessa kan jedhu kaasuun dansaadha. Ofitti amanamummaa soo qabaate dhaabbilee mormitootaa carraa miidiyaatti fayyadamuu dhorkee ofii waggaa tokko dursee holala rakasaa gaggeessutti gadiin taa'u ture. Kun ragaa eenyummaa wayyaanee akka gaariitti nuuf ibsudha. Mootummaan ummata nan bulcha jedhuuf hojii misoomaa hojjechuu isaatti amanu tokko gonkumaa hojiilee ummataaf hojjeteen of hin dhaadhessu. Sababaan dirqama waan ta'eef. Sirni ofitti amanummaa qabu hojii isaatti waan amanuuf holala waggaa tokko guutuuf of qopheessee akka maraatuu iyyaa hin oolu. Addunyaa irratti kan argaa jirrus kanuma. Sirnoonni ofitti amanan dhimma filannoo yoo baay'ate baatii tokkoof dubbatanii isa booda xumuranii hojii birootti ce'an. Hewaatonnii fi waa'ellan isaanii garuu piroojektoota liqii biyyattiin baachuu hin dandeenyee fi buusii ummataan hojjetamaa jiran deebisanii akka waan isaan hojjetanii fi ummataaf dhimmanitti itti hololuun isaanii hedduu nama qaanessa. Faallaa isaa yoo ilaalle ammoo hawaatonni waa'ellan isaanii bineenorota ta'an dhuunfaattu yookaan lamaa fi sadii ta'anii piroojekti akka hidha laga Abbayyaa ijaaruu irra ga'uu isaaniiti. Biyya ni bulchina jedhanii iyyaafii jiran garuu liqii yoomillee keessaa bahu hin dandeenyee fi dhaloonni dhufullee ittiin rakkachaa jiraachuu danda'u irratti ummataaf dhiisanii dabruu fi ummatis kana hin hubatu jedhanii yaaduun isaanii hedduu nama qaanessa. Qalbiin ummataa waa tokko hubachuu akka hin dandeenyetti lammiileen biyyattii waan jedhaman qofa fudhatanii akka oofamanitti lakkaa'anii socho'uun isaanii hedduu nama saalfachiisa. Wayyaaneen akka fedhasaa halkanii fi guyyaa ummataaf dabarsine jedhee yoo dubbate yookaan biyyi guddatte jedhee miidiyaa of harkaa qabuunii fi daldaltoota siyaasaa lallabsiisaa oolu geeddarumsi baanu ummata keessatti hanga hin mul'atinitti iyya maraatu ta'e hafa. Wayyaaneen miidiyaa of harkaa qabu maraan maaliif holala filannoo eegaluun isa barbaachise jennee gaafachuun barbaachisaadha. Dhaabbilee mormitootaa isa morkatan mana hidhaatti naqee odoo jiru yookaan dorgommii filannoo keessaa ari'ee odoo jiru maaliif holala hadhaa akkasii gaggeessuuf arreedha. Na filadhaaf ummatoota walitti qabee akka matta'aa yookaan gubbootti daandii bishaan kanneen kana fakkaatan isinii kenne jedhee dubbachuu irraan kan isa geessise maali jenne yoo gaafan deebiinsaa gabaabaadha. Kan maal qabu utaalcha hin danda'u saniin tokko. Mootummaan wayyaaneen yaadaa fi fedhii ummatoota irraa haalaan fagaatee jiraachuusaa ifatti mul'achaa jira. Waggaa 23 boodallee uffata kadhaa hafatee ummata kadhachaatii jira. Ummatoonni hiraarri guyyuu argaa fi dhagahaa jiran irra wayyaanee ololaan isaan dhamaasuu caalsifatu jechuunsa mataansa gawwummaadha. Dhugaan ummatoota addunyaan kan dubbachaa jirtus isa kanadha. Hololli wayyaanee ummata ija qabee gara barbaadutti oofuun umrii bittaasaa dheereffachuuf akeekkate kun eessaanu isan gahu. Hololli hololuma ummatoota qabsoo haqaa mirga isaanii sarbaman gonfachuuf gaggeessaa jiran irraa kan isaan dhaabus hin jiru. Miidiyaan holola rakashaa sa'a 24 lallabu miidiyaa daqiiqaa tokkoofis ta'u haqa dubbatu hin caalu. Qalbiin ummatootaa kanatti amana. Kanaaf hololli golgaa filannootti yeroo irraa gara yerootti dabballootaa fi miidiyaa to'annoo sirnichaa jala jiruun ummatoota irratti oofamaa jiru dhugaa ummataa ukkaamsuuf humna hin qabaatu. Haqa ummanni beekuu fi fedhii hawaasichaa haguugus hin danda'u. Ummatoonni ijoolleen isaanii guyyuu dhaanamaa jiran maaliif akka ta'e akka dansaatti beeku. Ilmaan isaanii kan hiraaraa jiran haqa barbaachuuf ta'uu ni qalbifatu. Haqa kana oduu beeku sabummaa fi maalummaa isaa gurguree wayyaaneef gugguufee akka hin jiraanne amma wayyaaneef galutti itti argisiisuun itti fufaam. Kanaaf ammoo sochiin ilmaan Oromoo shiraa fi olola diinaaf odoo hin jilbeeffatiin gaggeessaa jiran ragaa tokkodha. Mootummaan mirga ummataa maqaa filannoon ukkaansuuf olola rakashaa oofaa fi ergamtoota isaatiin lallabsiisaa jiru daandiin itti jiru kan dhabama sirni isaatti geessu ta'uu qalbifatuu qaba. Sirni holola filatu daandii kufaati isaarra jiraachuu mirkaneessa jennee mata duree har'aa kan kaafneef kanaafi.
Kasa tuka kasa, tira tutuka kasa, tutuke na kaseka, sarako na kaseka. Warra nyata birensa, ankonko na wanisa, kanyara godanisa, abao ni wamande, abao ni wamande, abao ame dubeka. Olona gala beka, lali baji cha beka, ammaya dura beka, madabe cha beka, zibicha boru korma, dikite saya beka, gurba boru kondala, lami kudise beka. Ile chitun indesu, ya gifti chitu beka. Mirgambirallo lali, omani gererani, san sotto bante oro mo curcurate oro mi asma volte quando vira calite e nirga il mano romo ma pisane u curte accuma cuia calesa dina walin bobate barata adam suda vayane duca bate dike vayane sira kerate ti tu beka
Kabajaboo dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenyaa xumuraa irra geenyee jirra. Qophiin keenyaa xumuraa gaaffiif deebitaa. Gaaffiif deebiin kunis miseensa gumii sabaa ABO fi itti gaafatamaa birkii dippilomaasii Jaal Dr. Shuggut Galataa waliin gaggeeffame kutaa lammaffaa fi kan xumuraa ta'a hordofaa.
Jaal Dr. Shuggut tattaaffiin namoonni dhuunfaa mootummaa wayyaaniitiin hiraarri adda addaa irra geessaa ta'u. Sabboontonni Oromoo taasisan akkasumas immoo jaarmanoonni Oromoo fi dhimma Oromiyaa irratti hojjetanii fi kanneen walumaa galatti mirgoota namummaa fi dimokiraasiitiif qabsaa'an taasisan gabaasa Amnestii Internaashinaal wayita ammaa kana baase kanaan wal bira qabamee yogguu laalamu yookaan sochiin isaan taasisaa jiran gabaasa Amnestii Internaashinaal baase kanaan walitti qabdanii olaaltan akkamitti gamagamtu? Sochiin hawaasni keenya biyyoota hambaa adda addaa keessa jiru sagalee Oromoo dhageessisuudhaa fi dhugaa Oromoo ifatti baasuudhaaf taasisaa jiru kanaan walqabata ifa akkamitti ilaalama?
Walqabata gabaasaan namni akka nama tokkootti gochaa jira ture fakkeenyaadhaaf barootii 90 gara 97 fakkaata suuplook balisheen dhaqxee akka nama tokkootti riisarchii adda addaa goote as fiddee. Sabboontonni Oromoo warri miidhaan dararamni kun isaanirra gahe utuun of katiin bakka garaagaraa irratti adeemanii saaxilan fakkeenyaaf walgahii UN keessatti gaggeessamu walgahii jaarmoleen akka taasisan warri gaggeessan kana fa'aa keessatti bakkootii garaagaraatti namoonni witness ragaa qabatamaa warri kennaniitu turan isaan kun contribution isaanii jechuun waan isaan godhanii waan salphaa miti hawaasni keenya tattaaffiin inni yeroo irraa yerootti godhatu iyyannoo inni godhatu salphaa miti contribution kana keessatti ni qaba ammoo wanti ilaalamuun isarra jiru kuni xumura hojii ta'uun isarra hin jiru. Itti ba'umsa haga tokko gulantaa tokko irra nu geessee jira isa itti aanuuf kana caalaa hojjechuutu nurra jira jechaadha. Kana caalaa hawaasni keenya kana caalaa warri miidhaan isaanirra gahe dhoofkachuurra waan aadaan nama xuqurraa keessatti qabachuurra gadi baasanii dhibee isaanii himachuun dhibee hansa biyya keessaa irra gahaa jiru sana saaxiluu waan ta'eef warri carraasaa qabanii jiruu saaxiluutti isaanirra jira. Jaarmoleen mirga dhala namaaf falmanillee kana caalaa akka isaan riisarchii adda addaa godhanii namni keenya keessatti involvidii ta'ee guddifachuudhaa qaba. Hawaasni keenyas bifa toora adda addaan wal ijaaree wal jala deemee wal quba qabaachisee kana caalaa waan kan isa kana fudhatee kan isaaf iyyuu kan isaaf dubbatu aski argate isa kanarratti hundaa'e inni babal'ifachuudha qaba. Amma ta'e miti amni gabaasan kun hubatamuudha qaba. Nama kuma shan duwwaa miti mana hidhaa keessa ka jiru. Mana hidhaa keessa ka jiru namni kanaa oola. Kuma 2023 kasii 10 jenneetti herreegnanitti amnistiin irraa haasee amma ofiisaa qaqqabuu danda'e sana duwwaa. Han isa keessa jiru uummanni Oromoo beeka. Isa sana daran haala qabatamaatiin kana caalaa warri qormaata gaggeeffatanii warri dhugaarra hundaa'anii waa gochuu fedhiisaa qabaniif qopheesseef qophaa'aa ta'e argamuuf sirri jira jechuun barbaade. Amma hawwinu sana amma tahaa jiru amma uummata keenya irratti miidhaan tahaa jiru sana calaqqiseera jechuuf afaan guunnee irraa ta'uu danda'a. Kuni hir'uunsaa kan amministiriin ta'in kan hawaasni Oromoo uummanni Oromoo dhimma isaa irratti laaluu inni gochuun isaaf qabudhaan jedha.
Mee kanuma wal qabsiisaati immoo sochii hawaasni Oromoo taasiseen isaa ta'uu sochii diplomaasii adda bilisummaa Oromoo dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo taasiseen sagaleen Oromoo mootummoota addunyaa keessumattuu Awurooppaanotaa fi aangawoota akka Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa adda addaatti dhagahamaa jira. Sagaleen kun immoo dhagahamee caalaatti akka deeggarsa qabsoo kanaaf argamsiisu sagalee uummata Oromoo dhageessuutti akka tarkaanfachuu danda'uuf wanti hojjetame maal fakkaata? Maaliifin kana kaase waa'ee mootummaa Deenmaarkiin wal qabatee waan dhageenyu waan jiruuf hin jedhetan meeshaanitti isa kanarraa naaf kana tokko.
Eeyyee miidhaa jiran kana haala qabatamaatiin daalogii gochuun haala qabatamaatiin mootummaalee warra mootummicha gaggeessan warra immoo seera tuman yookiin mana marii qixxee fi paartota adda addaatti Oromoon itti dhiyaate hojjechuunsa dabaree dabareen haalicha jijjiiruu ni danda'a. Fakkeenyaaf inni akka warra Denmaark mana marii isaanii irra qormaata adda addaa bal'aa tahe sana fuudhanii kaa'anii inni kun babal'achuu danda'uutu isarra jira. Inni kun kan inni babal'achuu danda'u takka haala qabatamaa ta'ee dhiyeeffachuu, lammeffaa dhaaba irratti duwwaa hirkatanii dhiisuu duwwaatu hin taane siivik organaayizeeshiniin keenya Oromoon toora adda addaatiin ofii yaaree falmii isaa bal'ifachuu danda'uutu sarri jira. Xurree isaa karaa adda addaatiin bal'ifachuutu sarri jira. Warri riisarcharii ta'an riisarchii keessatti dhimma Oromoo fidachuu danda'uutu isaanirra jira. Warri mirga dhalamaaf falmanii dhaabbataan akkuma ammatti jiranitti itti jabaachuu danda'uutu isaanirra jira. Hawaasni keenya immoo bakka jiraatu irraa bakka konstituensii irraa qabee hanga mootummaatti falmachuu danda'uutu isa jira. Isa kanaaf garuu wal ijaaruudha. Hundeen dura wal ijaaruu danda'uutu irra jira. Biyya keessaa namni duusaatu hin ta'in namni hidhamuusaa duwwaatu hin ta'in haala akkamii keessatti akka inni bi'ee yeroo akkamitti akka inni bi'ee eenyu akka godhee ragaalee jiruu kanaaf barbaachisoo ta'an Oromoo walitti himuu baruutu isarra jira. Kuufachuu baruutu isarra jira. Kana yoo bal'isee qabsoo keenyaaf sadarkaa tokko irraa gara sadarkaa lammeffaatti ceesisee marfannoo illee akkasuma argataa deema jedheen abdataan.
Mi'a amma gara gabaasaa Amnesty International tan isin deebisa jaal Dr. Shuguut. Gabaasaan Amnesty International dhaabbanni mirga namaaf falmu kun baase wayita ammaa kana maal akeekaa jedhamu? Maaltu lafarratti mul'ataa jira uummata Oromoo biratti haa ta'uu jarmoota hawaasaa biratti haa ta'uu yookaan immoo lammiilee Oromoo biyya keessa jiranii fi biyyoota hambaa garaagaraa irra jiran kanneen mirga namoomaatiif falman diina birattis haa ta'uu maaltu lafarratti mul'ataa jira? Gabaasni kun maal akeekaa? Akka adda bilisummaa Oromootti akkamitti ittiin taatu sana?
Gabaasni kun tokkoffaa dhugaan lafa jiru miidhaa uummata Oromoorra jiru waan gaawan nama gaafachiisne ta'uusaa nama sadii irraa ilaaluuf argisiisa. Oromoo keessatti Oromoon galagalee akka inni of ilaalu akka inni miidhaan kun miidhaanuma waanuma gatii hin qabne tun ta'ee miidhaa lafarraa isa balleessuuf akekate jiro kanitawu argisiisa genocide umman oromo akatti de mamajiru argisiisa kara garabira diplomatoni biye keessa jarmule nam government hatta ani jiren ugaha jiren sana hagatokku golgani akasan keessa ujallachuudaf duwa kasan jiraatan argisiisa isa kanafi balbal isaan kanatti rukutu dandawu tusarra jira oromoon jechaadha dhugaa kana dhugaa jiran sana akka isaan fukatanii liqimsanii dubbatan isaanii gochisiisuu dandawu tusarra jira. Gama biraatiin oromoon humnootii gara biraa wajjiniin illee uf ijaaree uf jabeessee waan kana uf fuuldura dhaabachuufuuf qopheessuu danda'uun akka jarra jirutti argisiisa. Gama diinaatiin saaxilamuu isaanii argisiisa. Yeroodhaan bara baraadhaan filmaata waggaa shan shan gaggeessuun dimokiraatawaa nama goosisu humnaan akka isaan bitaa jiran humna qawweetiin uummata tokko akka isaan bitaa jiran isaan saaxila jecha.
Hayyee gabaasaa kan nagaa waan inni akeekuu hagaa manaatti dubbanee jirtan fuulduratti hoo maaltu eegama dhaabbilee mirgoota namoomaatiif falman haa ta'uu saba keenya Oromoorraa haa ta'uu dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoorraas kanneen mirgoota namoomaatiif qabsaa'an Oromoof dhimma Oromoo fi dhimma Oromiyaa irratti hojjetanis haa ta'uu walumaa galammoo mirga dhala namaatiif warreen qabsaa'an irraa fuulduratti maaltu eegama maaltu hojjetamuu qabaa? Fakkeenya gabaasa Amnesty International kana fudhachuudhaan maaltu hojjetamuu qaba dhugaa Oromoo isatti baasuufis haa ta'u haala jiru addunyaa hubachiisuudhaaf?
Haala jiru addunyaa hubachiisuudhaafis ta'ee kan Oromoon jalqabaa ofiisaa sirriitti hubachuun isarra jiru mootummaan adda bilisummaa uummata Tigraayin biyya sana gaggeessu dhaabbataan Oromoo irratti kan xiyyeeffate ta'e hubachuu danda'utu irra jira. Inni kun dhaabbataan mirga dhala namaa akka inni cabsu isa godha yeroo hundumaa. Hanga danda'ametti waan sana dhaamsuuf hanga danda'ametti Oromoon na sodaachisa jedha. Hanga irra jetti sodaa kana kan inni irraa gaggeessu dhabamsiisuutiin balleessuun dhala namaa ajjeesuun. Kana jechaan nooti mirga dhala namaaf yookiin jaarmolee mirga dhala namaaf falmanitti kan nuti himachuun nurra jiru kan nuti ragaa argisiisuun nurra jiru sistemaatik ta'uusaa dhaabbataa fi sistemaatik ta'uusaa kan waan yeroo tokko irratti duwwaa ka'umtan Oromoo irratti deemaa jiru dhaabbataa fi sistemaatik inni kun addunyaa akka isheen ija banattu akka isheen xiqqoo illee gurra godhattu. Kanaaf Oromoon ragaa jiru kan waggaa tokkitti kan waggaa lama tun ta'in hawaasaan kan deemaa jiru maanguddooleen keenya warri aadaa infuleensii godhan jalqaba 92 irraa kaanii hanga har'aatti dhumani artistoonni keenya jalqaba 92 irraa kaasanii hanga har'aatti inni kaan ajjeefame inni kaan biyyarraa ture. Joornaalistoonni keenya 92 irraa kaasee hanga har'aatti isaan kun hundinuu waan waliin wal qabatu wajjin qaban konvenshinii wal qabatu wajjin qaba jechaadha. Isaan kana addunyaatti argisiifachuu danda'uutu nurra jira. Dhaabbatummaadhaan nu balleessuuf akka inni irratti hojjetaa jiru. Maaliif definiishinii jenoosaayidiitu waan integireetidii ta'e waan wal qabatee jiru waan adda addaatiin ka deemudha jedhaniiti herregu amanu warri akka ekspertootattis taanaan akka konvenshiniisaattis taanaan. Inni kun dhugaasaa argisiisuutu nuuf jedhu dhugaa akkasumatti deemaa jira. Dhugicha sana akkaataa itti lafa kaawwannu sana akkaataa itti warra bira dhangutti waan goonu sana bal'inaan irratti hojjetamuudhaa qaba. Isa kana namni namaaf hin godhu Oromoo mataa isaarraati. Oromoon ijaarame, Oromoon wal qabate isa kanarratti wal jala hiriire hojjechuu qaba. Isa kanaatiin warri advokeetii ta'anii warri mirga dhalamaa falmanillee akka kanatti akka isaan akka amnistiitti waggaa 4 duwwaa hin ta'an waggaa 10 waggaa 15 danda'amnaan waggaa 22 akasal lafa sanarrari di argamu danda gabasa wogga wogga wai master plani magala finfinne jedame shoyin masanarratti duwa magala finfinne ni sanate sababa qab sababa duubarran jirutu je shekana wajin kawal fakkat wahid duuti te je shekana akasitti ya chutu isarra jira ummin oromolle jar mole mirgad allana mafal manille akasana akasitti falman qamna dabil summa oromolle mul'ata fi yaasaati PLF irratti hundaa'e imaammatoota yeroo garaa gariirraa uummata Oromoo irratti bahas akka uummataatti uummata sana qabamsiisuuf kan hojjetudha isa jedhu siin dhiyeeffachuudhaa qabaa isa kanarratti jabinaan hojjechuudhaa qaba jedhee mul'ata.
Ayyee jaal Dr. Shukut gabaasaan Amnesty International haala miidhaa uummata Oromoo irra gahaa jiru ilaalchisuudhaan baase kana wal qabsiisuudhaan sochiin gama dipiloomaatiin dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo taasisaa jiru maal akka fakkaatu amma ta'e tokko dhaggeeffatootaaf yoo irraa nuuf himtan.
Ka isa jalqabaa warra gabaasaa kana qopheessee hedduun galateeffannaa dhugaa gadi baasuu isaaniitti pirinsipiliitti amalan sana jiruurra oolchuu isaaniitti. Gariin pirinsipilii isatti amanu sana waraqaa irra kaa'ee jiruurran oolchuu isaan kun hanga danda'anitti hanga harki isaanii gurri isaanii qaqqabsiise sana gadi baasuu isaaniitti hedduu isaaniin galateeffanna. Isa kanatti aansee miti waamicha uummata Oromoodhaaf sabaaf sablammootii biyya sana keessa jiran international community dhaaf akka ija banatu akka waan kana ofitti fudhatu ka jedhu waamicha goone jirra. Ofii keenya immoo isa kanarratti hundoofnee waajjirooti adda addaa waajjirooti inni laalu konsernii keenya argisiisaa jirra communicate gochaa jirra. Inni kun egaa itti kansisaa kan qalbiidhaan arginu ta'uu ni mala.
Hayyee maa irratti dhimmi hanga ammaa hin tuqamin jira jettee yoo jiraate kanuma wal qabsiistanii kaasuu dandeessu akkasumas ammoo dhaamsa dabarfatan yoo qabaatan hiree kanaan dabarfachuu dandeessu jaal Dr. Shagut.
Inni hin tuqamin caalaa waa hedduu nu gaafataa yeroo fudhataa haa ta'uuti ani amma waanuma jirru irratti fookasii gochuudhaaf waan harka keenya dhufee gale keessumaa ragaa gadinii gahe kun ragaa ija seeraa duratti illee itti dhimma bahuu danda'amudha. Isa kana Oromoon bakka jirutti dhalli Oromoo bakka jirutti harkatti fudhatee iyyannoosaa akka babal'ifatu dhaanfachuu fedha. Warri biyya keessaa immoo miidhaan isaanirra gahu inni miidhaa sana argu inni miidhaa sana gara biraatti odeeffata dabarsuuf carraasaa qabu kadurii caalaa neetoorkii bareedaadhaan akka irratti hojjetu ni hammadha. Waliigala waan xixinnoo dhibee keessa inwaardi luukiin of keessatti waan of laaluu dhiisnee akka sabaatti akka uummata guddaa ta'etti diida ilaallee dhiibbaa miidhaa diida irraa nutti dhufu akka wal faana dhaabatanii faccifatuuf toluuf wal ijaaree waan kana daran babal'ifatee guddifatee akka inni irratti hojjetuniin walumaa galaa dhala Oromoo maraaf ta'an madda carraa kana fayyaanaa ta'e.
Hagee miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaa birkii dipiloomaasii jaal Dr. Shagut Galata. Gaaffii deebii kana sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu sin galateeffanna. Fayyaadha.
Fayyaanaati. Anillee akkasuma sin galateeffanna.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Gaaffii deebiin miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaa birkii dipiloomaasii jaal Dr. Shagut Galataa waliin taasisnee kutaa lamatti qoodnee isiniif dhiyeessine kanumaan xumuramee jira. Jaal Dr. Shagut Galataa irra deebi'uudhaan maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu galateeffanna. Isinis dhaggeeffattoota keenya galatooma.
Kamsaafi hidhaan Oromoo jabaatee roorroorroo caaltee sadarkaa dabartee maawusan maajallimtarree soomalee fallee biiraanuma hin jirree. Bukam tapi hidup, tak sorak lapanu. Jika jajaban, darahnu tujimu. Sorsa lagadin, jomi boda jena. Redo kumadin, tak soi sibukna. Sorsa lagadin, jomi boda jena. Redo kumadin, tak soi sininsina.
Egada geffato ta kenya wolu magalatti qopileen har asdiif qindeesine kana mammaattor dafaatu stadidam yirobro mo qopile bro wolti debina hanga situ daga fi jaalada jiraada injifanno ummato oromoof